Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. Po tradiciji emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo ovom prilikom prikazati poetiku našeg kompozitora Leona Miodraga Lazarova Pashua, koji od 1992. godine živi i radi u Kanadi. Rođen je u Skoplju 1949. ali je porodica ubrzo prešla za Beograd. Komponovanjem je počeo da se bavi još dok je bio đak teorijskog odseka muzičke škole Slavenski. Godine 1972. upisao je studije kompozicije u klasi Stanojla Rajčića, a kasnije je prešao kod Vasilija Mokranjca. 70. godine u srpskoj muzici obeležio je kao član avangardne grupe za minimalističku i procesualnu muziku Opus 4, čiji su članovi bili i Miodrag Savić, Milimir Drašković i Vladimir Tošić. Grupa je došla u konflikt sa nekim profesorima sa katedre za kompoziciju jer je istrajavala u svojim novim kreativnim i teorijskim stavovima nasuprot rigidnim pravilima formalne kompozitorske obuke, tako da su svi njeni članovi, neko manje a neko više, iskusili posljedice u okviru formalnog ambijenta fakulteta. Lazarov Pashu je diplomirao tek 1980. ostvarenjem Ingresija 2. No, tada je aktivnost grupe Opus 4, koja je uglavnom delala u okviru studentskog kulturnog centra, već privukla mnoge saradnike i istomišljenike, kompozitore, izvođače i muzikologe i počela sa organizovanjem danas kultnih festivala druge nove muzike, na kojima su se po prvi put u Beogradu mogla čuti kako dela srpskih, tako i ostvarenja vodećih svetskih kompozitora avangardne, minimalne i procesualne muzike, a također i videti raznovrsni performansi, instalacije i happeninzi, konceptualna ostvarenja kojima su povezivali pokret, film, fotografiju, govor, tekst, akcije raznih vrsta i tipova sa muzikom akustičkih instrumenata i elektronikom. Paralelno sa radom u grupi Opus 4, Lazarov Pashu se bavio i dirigovanjem kao asistent Borislava Pašćana u Filharmoniji mladih. Ipak, važnije polje njegovog interesovanja bilo je teorijsko promišljanje muzike, iz čega je, počev od 1982. godine, nastajao njegov naučni rad iz oblasti fenomenološke estetike, rad koji se proširio i na oblast matematičke logike. Magistarsku tezu sa naslovom Fenomenalizam odbranio je 1988. godine na Fakultetu muzičke umetnosti. Ovu studiju kasnije je veoma proširio i dopunio analizom savremene srpske avangardne umetnosti 8. i 9. decenije 20. veka, ne ograničavajući se samo na muziku. Njegova analitička i stvaralačka interesovanja ukrstila su se ne samo u muzičkim delima koje je tada komponovao, već su se proširila i na vizualne umetnosti, konkretno na instalacije sa neonskom svetlošću. Od 1992. godine Miodrag Lazarov Pashu živi i deluje kao slobodni umetnik u Kanadi. Tu je na Univerzitetu Montreala doktorirao 1996. godine tezom čiji je potpuni naslov Pashu Art, umetnost multimedija i interdisciplinarni postupci u umetnosti i teoriji. Praktični umetnički deo ovog rada bio je jedno od najsloženijih ostvarenja u oblasti fenomenalizma. 1 sat u 24 sata za 12 TV monitora i 8 zvučnika. To je instalacija koja u prostoru kombinuje raspored i međuodnose monitora i zvučnika, dok se sam umetnički materijal deli na vizuelni, zvučni i tekstualni. Svaki od tih materijala dalje ima svoje sadržajne potpodele i čvrst plan strukture i odvijanje u vremenu, tako da se ovo multimedijsko ostvarenje odvija kao veoma složena sinhrona i dijahrona celina koja, najjednostavnije rečeno, treba da u trajanju od jednog sata izloži 24 puta više sadržaja, odnosno baš ono što kaže njen naslov, 1 sat u 24 sata. Mnoga ostvarenja Miodraga Lazarova Pashua izlaze iz sfere muzičkog ili je u njima muzika jedan od ravnopravnih konstituenata, tako da smo ovoga puta spisak njegovih najvažnijih dela ograničili na ona u kojima preovlađuje zvučni parametar i njemu odgovarajuća vremenska struktura. Evo dakle nekih od njih. Samoglasnici za dva mešovita hora iz 1974. godine. Obični nokturno za mezzo-sopran i kamerni ansambl iz 1975. Fonoserije i identiteti prekomernih trozvuka za klavir iz 1979. Ingresija 1 za kamerni orkestar iz 1976. Ingresija 2 za simfonijski orkestar iz 1979. 12 puta za 12 flauta i gong iz 1983. Vreme 3.1 za 4 klavijaturne instrumente iz 1984. Vreme 4.2 za 8 timpana. 3 simetrična stava za flautu i muzika za dvojicu timpanista, sva dela iz 1986. godine. Vreme 2 za klavir iz 1987. Chanson pour Matisse za glas i elektroniku i kontekstualna muzika 1 za 8 saksofona, oba dela iz 1992. Lirski kvartet iz 1995. Vreme 5 za dva klavira iz 1996. Sonata Preludium za flautu i klavir iz 1997. Druga sonata za violinu i klavir iz 2004. Kontekstualna muzika 3 iz 2005. Kontekstualna muzika 6, Frigijski kvartet iz 2008. Kontekstualna muzika 2, renesansni kvartet koji ima nekoliko verzija počevo do 2000. pa do 2010. Stil Miodraga Lazarova Pashua pratio je njegova teorijska razmatranja i formirao se i menjao sa razvojem njegove misli u oblasti estetike savremene umetnosti. Jedan od svega nekoliko izvornih srpskih avangardista svoja prva ostvarenja koncipirao je atonalno. Taj period trajao je do njegovog diplomiranja i obuhvatao je ostvarenja u kojima je mladi autor ispitivao izražajne i kompoziciono-tehničke granice dodekafonije i slobodne atonalnosti, odnosno nivoe ekspresivnog izražavanja i dejstva međuodnosa tvrdih i mekih disonanci, kao i sukcesija tenzija i opuštanja opšte atmosfere muzike. Ovom periodu pripadaju već pomenuta ostvarenja Ingresija 1 i Ingresija 2 kao i Obični nokturno. Postepeno se u iskustvu kompozitora pojavljivala i potreba za ostvarivanjem dugog odzvuka na kraju dela, što će postati i njegov izraženi manir u sljedećem razdoblju njegovog stvaralaštva. Naime, kadencioni odseci dugo zvučećih harmonskih struktura postepeno su autora upućivali na koncepciju razvojnosti, ali i na njenu strogu kontrolu koja je ostvarena redukcionističkim, odnosno minimalističkim procesima komponovanja. Ovoj estetici pripada drugo razdoblje stvaralaštva Miodraga Lazarova Pashua između 1981. i 1991. godine. Tada su nastale, na primjer, njegove kompozicije iz serije Vreme, koje počivaju na redukcionizmu tonske boje, ritma i tonske visine, odnosno na koncepciji potpunog kodiranja muzičkog dela u kome se ponavljanje mikrocelina i ili sekvenci i njihovo postepeno menjanje odvija u vremenu kao njegov gladak, formalno organizovani isečak. Treći stilski period Miodraga Lazarova Pashua nastupio je od 1992. godine, odnosno sa prelaskom autora u Kanadu. To je upadljiv zaokret ka tonalnom i dijatonskom iskazu i izražajnosti muzike, koja počinje da u svoju besedu uključuje ekspresiju i emocionalnost. Tačnije, konceptualni i fenomenološki pristup muzičkoj materiji, kao i postminimalistička sklonost ka redukcionizmu, ostali su i dalje u osnovama autorove poetike i kompozicione tehnike. Samo se promenio muzički materijal, odnosno sadržaj njegove leksike. Kompozitor je počeo da se eklektički oslanja na već upotrebljavane i notorne elemente muzičkog jezika, na gotove zvučne fraze, harmonsko-modalne obrte, opšte poznatu figuraciju, najjednostavnije fakturne kombinacije i uopšte elemente klasične muzičke besede i oblikovanja. No, takvi postupci su zapravo nastavak autorovih istraživanja muzičkih fenomena, koji su dakle počeli da muziku vraćaju samu sebi, sopstvenom istoricizmu i promišljanju o tradiciji. Ovoj fazi pripadaju već pomenuta ostvarenja iz ciklusa kontekstualna muzika, ostvarenja koja, prema rečima autora, treba da revalorizuju vrednosti ispoljene u istoriji evropske umetničke muzike. Ovu danas aktuelnu fazu stvaralaštva Miodraga Lazarova Pashua predstavit ćemo u današnjoj emisiji Autogram njegovom drugom sonatom za violinu i klavir iz 2004. godine, čije je ovo premijerno izvođenje na radiju. Kompozicija je u potpunosti postmoderno-eklektična i razvija unutar muzički dijalog sa ranoromantičarskim stilom, dijalog u kome se kompozitor obavezuje na jasnoću, preglednost i krajnju dostupnost muzičkog materijala i njegovog formalnog oblikovanja, a po uzoru na ranog Schuberta. Duboke emocije i lirska ekstaza, zapisao je autor o ovom svom ostvarenju. Njegov prvi stav je sonatni oblik sa preeksponiranom drugom temom, drugi stav je ekspresivan, skraćeni rondo, treći je lirsko odmorište kontemplativne atmosfere, dok je finale klasična, apolinijski vedra, rondo forma. Fenomenološke implikacije ove muzike, jednostavne, pitke i prijemčive svakom slušaocu, mnogo su dublje od njene eklektičke pojavnosti. One se bave samom suštinom jezika zapadnoevropske muzike, spregom nekoliko stereotipa na kojima ona i počiva. Drugu sonatu za violinu i klavir Leona Miodraga Lazarova Pashua slušate sa snimka koji su ostvarili Robert Margarian i Viktor Lazarov. Thank you. U emisiji Autogram slušali ste dela Leona Miodraga Lazarova Pashua, našeg kompozitora, dirigenta, estetičara i teoretičara savremene umetnosti, koji od 1992. godine živi i radi u Kanadi. Upravo smo premijerno na Radio Beogradu emitovali jedno od njegovih novijih ostvarenja, drugu sonatu za violinu i klavir iz 2004. godine. Delo su izveli violinista Robert Margarian i pijanista Viktor Lazarov. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.